Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On 19 dekabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Fojia 17 dekabr kuni Irkutskda 2 o'zbekistonlik yong'in qurboni bo'ldi.
Unga 1 yoshli Hasanboy degan bola. 1 yil ishlab, endi kechuvchi ketish kerak edi. Ukarning gazdan dimlanishib, ikkosi o'lgan.
O'chirilgan ovoz UzNewsNet axborot xizmati o'z faoliyatini to'xtatdi.
UzNewsNet axborot xizmati muharriri Qudrat Bobojonov ozodlikka 19 dekabr kuni mustaqil nashr faoliyatini butkul to'xtatish haqida qaror olganliklarini tasdiqladi.
Kuygan chipta Toshkentdagi o'qituvchilarni endi artistlar chuv tushirdi. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. O'zbekistonliklar uchun Schengen vizasi olish yanada qiyinlashdi. Ozod nazar, saylov o'yin emas, saylov bizlarning xohishimiz emas. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ozod nazari.
Oldin ishlagan deputatlardan nima farqingiz bo'ladi degan sodda bir savolni bersangiz agar, o'ylaymanki hamma ham nomzodlar bunga javob berishga bugun tayyor emas.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi voqealarni yoritib borgan UzNewsNet mustaqil nashri o'tgan oyga kiberhujum ortidan o'z faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Barcha o'quvchilarimizga biz bilan birga bo'lganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni sobitlik bilan kuzatgan muxlislarimizga alohida rahmat. Bundan behad mutaassirmiz, deb yozdi 19 dekabr kuni UzNewsNet nashri. O'tgan oy boshlarida nashr tahririyati kiberhujum uyushtirilishi ortidan faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lgani va kelasi yil 5 yanvardan faoliyatini qayta boshlashini bildirgan edi. UzNewsNet muharriri Galima Buxarbayeva o'shanda nashrga hujum uyushtirilgani va buning oqibatida muxbirlar hayotiga bevosita tahdid yuzaga kelgani bois nashrni yopishga majbur qolishi mumkinligini aytgan edi. UzNewsNet nashri axborot xizmati o'laroq O'zbekistondan xabarlar yetkazishga ixtisoslashgan osonli mustaqil media tashkilotidir. Galima Buxarbayevaning aytishicha, UzNewsNet nashrini kuniga 25 mingga yaqin yangi mushtariy o'qigan. O'zbekiston-Tojikiston chegarasida 16 dekabr kuni o'zbek chegarachilari bir tojikistonlikni o'qotar quroldan yaraladi. O'zbekiston nashrlarining xabar qilishicha, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishga harakat qilgan yana bir tojikistonlik qo'lga olingan.